დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა FM 103.9-ზე, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, თუ კი რადიო მიმღები არ გაქვთ ან გიწევთ მოცილება რადიოდან. ცოტა ხანში რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე უნდა შეხვიდეთ და მარჯვენაზე დაკუთხეში რადიოს ბმულს დააჭერთ. ასევე ყველა გადაცემის ჩანაწერს, აუდიო ჩანაწერს ვდებთ ამავე ვებსაიტზე. შეგიძლიათ მოძებნოთ დილის საუბრები, აკრიფოთ და იპოვნით ჩანაწერებს ჩვენი გადაცემებისა. პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე და დღეს სწორედაც პარასკევი გახლავთ. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რატომ არის შეუძლებელი ქვეყნის დემოკრატიული ეკონომიკური ტრანსფორმაცია გნებავთ ხარისხიანი და მისაწვდომი განათლების გარეშე. გუშინ იყო მსჯელობა გამოქვეყნდა ბერტელსმანის ფონდის ტრანსფორმაციის ინდექსი 2024 და ამ ინდექსის პოლიტიკურმა ნაწილმა მიიქცია, მე კი სულ ვამტკიცებ, რომ განათლება მთავარი პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ ვგულისხმობ ისეთ სუფთად პოლიტიკურმა ნაწილმა მიიქცია უფრო ყურადღება, სადაც ლაპარაკი იყო საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობაზე, საქართველოს იმაზე, თუ როგორი მართველობა საქართველოში, იმის შესახებაც, რომ საქართველოში პოლიტიკა და მართველობა არის ძალიან პერსონალიზებული და ეს არ არის ახალი, არამედ მთელი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში, და აი ასეთ პრობლემებზე, ასევე ეკონომიკის მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ. და იყო ასევე საინტერესო ნაწილი, რამაც მიიქცია ჩემი ყურადღება და ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ეს. ეს გახლავთ განათლების, მეცნიერებისა და კვლევის განვითარების ნაწილი, რომელიც შედიოდა თავის მხრივ ქვეყნის მდგრადობის თავში და საინტერესოდ იყო აღწერილი მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოში. მათ შორის ვკითხულობთ ასეთსაც: 2004 წლის შემდეგ საქართველოს განათლების სექტორმა მრავალი რეფორმა იხილა, წერს ეს ფონდი, რომლებსაც ხშირად ახლდა ამბიციური განცხადებები, თუმცა ამ რეფორმების ეფექტიანობა კითხვებს ბადებს, განსაკუთრებით სასკოლო განათლების ხარისხის კუთხით. დავასრულე ციტატა და მივესალმები ჩვენი რუბრიკის თანაწამყვანს, გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორს, და ასევე ჩვენ სტუმარს, რევაზ აფხაზავას, განათლების მართვის სპეციალისტს, ასევე წარმოადგენს განათლების კოალიციას დილამშვიდობისა ბატონებო.
მოგესალმებით, მოგესალმებით და მაინც პირველ რიგში გილოცავთ გუშინ.
ვიცოდი, დამასწარი.
გილოცავს ვიტყოდი?
კი, კი, ვიცოდი, რომ რაღაც შემეშალა დასაწყისში და ახლა უნდა გამესწორებინა. გილოცავთ, რა თქმა უნდა, უდიდესი ხარული იყო მარტო ის რადღის ამდენ გახარებულ ადამიანს რომ ხედავდა, რა თქმა უნდა, სპორტსმენების თაოსნობით. და მართლაც შესანიშნავი დღე იყო და ვიცი, რომ წინ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი გამოცდა სულ რამდენიმე დღეში. მე არ ვარ ფეხბურთის ესეთი ჩართული ამ ამბებში, მაგრამ მიხარია ხო?
გიორგი დაგვაბალანს.
კი, კი. და ამ დროს ჩვენ ესეც ზევდიან თემებზე ვიწევს ახლა საუბარი.
არა, შეგვიძლია მანდაც პარალელებს გავლენ.
საჭირო, უფრო საჭირო და მნიშვნელოვანი, ნუ ესე ვთქვათ, შევცვალოთ, ზევდიანად ნუ ვილაპარაკებთ. რიხით ვილაპარაკოთ უფრო, ეს კი შეგვიძლია, მგონი. ხო, რითი თქმა მინდა, როდესაც ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური მიმოხილვიდან გადადიხარ განათლების და მეცნიერების ნაწილის შეფასებაზე ქვეყანაში, სრულიად ლოგიკურებას ხედავ, ასე ვთქვათ ბმას, და ჩვეულებრივი სურათი არის, სრულფასოვანი სურათი იმისა, რა განაპირობებს სწორედ იმავე დემოკრატიის ნაწილსა და ეკონომიკის ნაწილში, მართველობის ნაწილში პრობლემებს ქვეყანაში, და სწორედაც ის, რაც აკლია და აკლია დღეის ჩათვლი დაწყებული დამოუკიდებლობის დღიდან განათლების და მეცნიერების სფეროს. მე კიდე უფრო მეცად წავიკითხავ მოგვიანებით, უბრალოდ ეს დასაწყისისთვის ძალიან ესეთი ლაკონიური და ძალიან ზუსტი შეფასება არის ეს, რომ ბევრი ჩვენი მსმენელიც ფიქრობს ახლა რამდენ სულ რეფორმაზე ლაპარაკობენ და სულ რაღაც ხდება და რით ვეღარ შეიცვალა ეს განათლების სფერო. და ერთი რამ იყო კიდევ გუშინ და ცოტა გამიგძლავდა სიტყვა, ვიცი, ასე არ შეიძლება, სამნივართ სტუდიაში. გუშინ გავრცელდა ასე ბედნიერების ინდექსი, ასეთი ქვეყნდება, რომელიც გამოკითხვას ეფუძნება სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანების და ლიდერი აღმოჩნდა საქართველოს სადღაც შუალედურ
რაზეში. არა, უფრო საშუალო
ქვევით. ქვევით, ხო.
91-11.
მინდა და სევდიანობის შეცვლა ტრენდის და და ფინეთის ფინეთი არის ლიდერი, ხო, ამის თქმა მინდოდა ამ რეიტინგში ბედნიერების აღქმის ინდექსში და ფინეთის პრეზიდენტმა პრეზიდენტი გამოეხმაურა ამ რეიტინგში ლიდერობას თავისი ქვეყნისა და სამი მიზეზი აქვს ბედნიერებასო, ამ კოლექტიურ ბედნიერებასო და ჩამოთვალა ასე: ბუნება, ნდობა, განათლება.
Ой, რა კარგი ჩამონათვალია.
ხო, ისე მომეწონა მეც.
ხო, ის არ დაიწყო რომ ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება,
ბუნებაც, ნდობაც და განათლება. აქვე შეგეძლო ნინო ეს ანაზღაურებების საკითხიც დაგემატებინა. ხო, საკითხად გამოაქვეყნა თქვათ დასაქმებულთა ანაზღაურებების რაღაც ჩამონათვალი, სადაც ნუ განათლება ფაქტობრივად არის ბოლო ადგილზე, კლავ, ხო, საშუალოდ ეს არის სადღაც 1050-1100 ლარამდე და აბსოლუტურად ყველა სექტორს ჩამორჩება განათლების სფეროში დასაქმებულთა ანაზღაურება, ხო? პირველ ადგილზე სხვა შორის კომუნიკაციების მიმართულება არის, კომუნიკაციები და კიდევ რაღაცა არის.
ხო, ვიცით, შველებელი სენია, ხელფასები. მაგრამ რადგან გაასწარი თემა, ამ მართალია ეს ტრანსფორმაციის ინდექსი 2-1 ან უკეთეს შემთხვევაში ან 2 წლის წინანდელ მონაცემებს ეყრდნობა, მაგრამ აქაც ამ შეფასებით ნაწილში ეგეც არის აღნიშნული. ანაზღაურების ნაწილი ზუსტადაც რომ ესე ვთქვათ პრიორიტეტული რომ არ არის და რომ ძალიან ესეთი არასახარბიელო არის ეს პროფესია ამ თვალსაზრისით და რომ ახალგაზრდებისთვის ეს პროფესია არ არის ასე ვთქვათ პერსპექტიული არჩევანი, ართულიან ასეთად.
მასშტაბებული.
აი ეს არის ნათქვამი, მასშტაბებლობა.
ხო, კი ბატონო, კი, ნამდვილად.
იმიტომ რომ იქ არის აღნიშნული მასშტაბებლების ხარისხზეც არის ნათქვამი და ამიტომ აი რაღაცა გამომტყუე ძალით ყველაფერი დასაწყისში. საარჩევნო წელია, სულ ვამბობთ ამას და მე დიდი იმედი მაქვს რომ დავიწყებთ გარკვეული ხნის შემდეგ არჩევნების მოახლოების კვალობაზე, მთლად არა, მაგრამ გარკვეული ხნით ადრე სწორედ თემატურ საუბრებს საარჩევნო სუბიექტებთან, როცა ეს სუბიექტებიც გამოიკვეთები, იცით რა ეტაპზეც ვართ ახლა, ეს არ არის ჩვენი გადაცემის თემა და მნიშვნელოვანი არის სხვა ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა სწორედ და თქვენგან მოვისმინო აი ამ კავშირზე დემოკრატიასა და განათლების ხარისხს, განათლების მისაწვდომობას შორის კავშირზე.
ხო, კი ბატონო.
დარწმუნებული ვარ, ჩემზე მეტი გიფიქრიათ ამაზე.
ხო, არა თუ გიფიქრია, უბრალოდ ერთი შეხედვით, ხო, ეს კავშირები ცხადია, რომ არსებობს და პრინციპში, ხო, აი პირიქით შემობრუნებული არის ჩვენთან სიტუაცია, იგივე ანაზღაურებს თუ შევხედავთ, ნუ ფაქტობრივად ჩვენთან არის აღქმა, რომ იქამდე ვთქვათ, სანამ ამის შესაძლებლობა არ გვექნება, იქამდე ვთქვათ მასშტაბებს არ მივცემთ იმას შესაბამის და ღირსეულ ანაზღაურებას. იქამდე სანამ რაღაცა ძალიან დიდი დოლათი არ გვექნება, ეხლა დავასრულეთ ჩვენ სასკოლო კვების კვირეული და იქამდე რთულია ქვეყნისთვის, რომ სასკოლო კვება ასე ვთქვათ უზრუნველყოს და დანერგოს და პირიქით ხდება, ხო, ანუ პირიქით, როცა ესეთი განსაკუთრებით ესეთ განვითარებულ ქვეყნებში და ხო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში პირიქით ჩვენ უნდა ჩავდოთ მეტი რესურსი იმისთვის, რომ ვთქვათ გაცილებით განვითარდეთ. სხვა შემთხვევაში ცხადია, რომ ეს იგივე ეს უთანასწორობაც გაიზრდება, არც ვთქვათ მსურველები იქნებიან და კი ბატონო, ადამიანები წავლენ ვთქვათ, არ ვიცი, კომუნიკაციების მიმართულებით იქნება თუ სხვა
მიმართულებით წავლენ სამწუხაროდ, მან და არის პრობლემა.
ჩვენც ხომ მაკეტად წავიდეთ,
ხო, არა, მაგრამ მე მგონი რომ მოგვიწევს და აქ არის საუბარი რაზე, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ თუნდაც ეკონომიკურ განვითარებაზე, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს მთელი მსოფლიო გიორგი რასაც საუბრობდა, იმას გავაგრძელებ, რომ მთელი მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები განათლებას დამყარებულ ეკონომიკებზე არიან გადასულები, ხო, იმ განათლება არის ძირითადი მამოძრავებელი, ინოვაციები, ტექნოლოგიების განვითარება და იგივე მე კომუნიკაციების სფერო იქნება თუ სხვა. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი პირიქით არის, თუ ჩვენ ვერ შევქმნით დოულაც, იმ შემთხვევაში თუ არ გვექნება განათლება, იმიტომ რომ შეიცვალა ეს მიდგომა ხომ ინდუსტრიალიზაციის შემდეგ.
ბოდიში, არ დაგავიწყდეთ, აზრი არ გაგიწყდეთ, იმავე ეს პისას კვლევის შედეგები რომ ქვეყნდება ხომ მოსწავლეთა შესახებ, აქვეყნებს ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციას, სწორედ ამიტომ იკვლევს იმ თაობას და იმ თაობის მდგომარეობას, ხო?
ხო, აქ ძალიან მოკლედ როგორ ხდება, ანუ რა პრობლემის იდენტიფიცირება რომ მოახდინოთ, ხო, თუნდაც აი ამ ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით, ხო, ამ ინდექსთან დაკავშირებით, აქ არის საუბარი რაზე, რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ რეალურად ეს ადამიანები, აი OECD-ც ახსენეთ, ხო, ეს პიზას კვლევები, აქაც არის ნაჩვენები, რომ მოსწავლეთა ოჯახების სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა განსაზღვრავს მათ წარმატებას და განათლებაში, ხო? ანუ სწავლის შედეგებზე ახდენს გავლენას. ეს რას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ ამ ხელმისაწვდომობას, ამას ვერ ახერხებენ, სკოლა ფაქტიურად აუდიტის სამსახურის დასკვნას გამოქვეყნდა და სადაც ისეთი საკითხები არის ძინაპლანზე წამოწეული, რომ გვაჩვენებს, რომ სკოლა ფაქტიურად მოშლილია, თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს, იმიტომ რომ იგი დაფინანსებული მასწავლებლების კომპეტენციაზე, დაფინანსების სიმცირეზე და თერიკა იმას იმ პრობლემებზე რომლებზეც ჩვენ ვაპარაკობთ. ამ შემთხვევაში გამოიწვია სკოლა ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას და ოჯახებს უწევთ აი ამის კომპენსირება განათლების თვალსაზრისით, ხო? და შესაბამისად იმ ოჯახებს, ვისაც არ აქვს ამის საშუალება, მათი შვილები რჩებიან ხარისხიანი განათლების გარეშე. რაც ის ამწვავებს ამ ნაპრალს, სოციალურ ნაპრალს და კიდევ უფრო ღრმას ხდის ამ ყველაფერს და ამ ადამიანებს ისე მოჯადოებულ წრეში ამპოფებს, რომ უმძიმებს, ანუ მათი შთამომავლები ფაქტიურად განწირულები არიან იმისთვის, რომ კონდენ იყვნენ ისევ ამ დაბალი სოციო-ეკონომიკური კლასის სეგმენტში, მოკლედ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს შეიცვალოს, მაგრამ იმისთვის, რომ განათლების სისტემა შეიცვალოს, აი რას ტრანსფორმაციაზეა ლაპარაკი, ხო, ძალიან კარგად არის აქ ნათქვამი, რომ რაღაცა თამამი გადაწყვეტილებები, რეფორმები სულ გვესმის, ხო, აი ბოლო 20 წელი განსაკუთრებით ჩვენ ეს გვესმის, რომ აი მოდით ახლა ეს ვქნათ და ხელაღებით მოდი გადავჭრათ ეს საკითხი და ასე შემდეგ. ეს არის თავისთავად არასწორი მიდგომა, რომ ყველა არ არის პოლიტიკა თანმიმდევრული. იმისთვის, რომ ეს ტრანსფორმაცია განხორციელდეს, ერთი არის, რომ ეს პოლიტიკა იყოს თანმიმდევრული, გააზრებული და სპეციალისტების მიერ დაგეგმილი და მეორე ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ამაში ეს იყოს მონაწილეობით. ეხლა დემოკრატიულ ტრანსფორმაციებს თუ საუბრობთ, ხო? ეს რაღაცა კვაზი საბჭოთა კავშირების შექმნა, როდესაც ვითომ გვეუბნებიან, რომ საბჭოები წვეტენ ყველაფერს და ხალხი წვეტს და იქ პარლამენტი რაღაცა გადაწყვეტილებებს იღებს, ან ხელისუფლებაში ვიღაცები რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, ამაში ხალხი საერთოდ არ მონაწილეობს. რეალურად ის ადამიანები, ვისაც ვრცელდება ეს გადაწყვეტილებები, ისინი არ არიან ჩართული. ის ადამიანები, ვისაც ამაში კომპეტენცია აქვს დაგროვებული და საბედნიეროდ ყავს ასეთი ადამიანები განათლების სფეროში, იმ ადამიანებს შკუას არ ეკითხებიან. ხო, ეხა რაღაცა ოდევილების დადგმა დაიწყეს, რომ ვითომ ეს ილუზია შექმნეს ამ დემოკრატიის, რა, რომ ეს ტრაგიკომიკული პროცესებს ხედავთ, რომ აი მასშტაბლებს ხდება მინისტრი მაგალითად და არის წარმოიდგინეთ რა მასშტაბლებს და მინისტრის შე ხოდრა მაგთან პარალელურად უნდა გვახსოვდეს, რომ სუსი არის გამეფებული და უდიდესი პოლიტიკური წნეხი მიდის ძალაუფლების შენარჩუნების თვალსაზრისით და საარჩევნო ამ რესურსის გამოყენების მიმართულებით და ამ დროს გვაჩვენებენ, რომ როგორ არის უზარმაზარი დარბაზი სავსე მასწავლებლებით, ესენი არიან გამოჭიმულები პრეზიდიუმში, შედან ფეხი ფეხზე გადადებული კომპეტენტური სახეებით და ეს მიდის თურმე, ეს არ არის ხალხი ჩართულობა. ეს არის რაღაცა პოლიტბიუროს სულისკვეთებით, საბჭოური სულისკვეთებით გამშვა და ყველა ტაშს უკრავს მეორე ბოლოს. ეხა მაგალითად გუშინ ვიხილეთ ახალი ინფორმაცია, რომ თურმე ზგემის განხილვა დაიწყეს, საჯარო განხილვები დაიწყეს და
ამ ზოგადი განათლების ეროვნული
მიზნები.
რაც
არის უმნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ხო? და ამ იმიტომ რომ თავიდან გამოაქვეყნეს, რომ მოკლედ ეს რაღა 10 დღეში გამოვიგზავნეთ თქვენი კომენტარები და მე გავაგზავნით პარლამენტში. მე ნუ აპტეხეთ ჩვენ ერთი ამბავი და მიხვდეთ ეთყობა, რომ ეს რაღაცა ილუზორული პროცესი დემოკრატიის უნდა შექმნა და აი ამ ოდევილებით თუ რაღაცა ტრაგიკომედიული ჟანრის რაღაცა ისინი შემოგთავაზე სკეჩები მოკლედ და გუშინ ერთ-ერთი იყო ეს რო და რატო ეხა იქ აიყვნენ ხარდი ადამიანები, ვისაც აქვთ კომპეტენცია, რომ თავიანთ კომპეტენტური აზრი გამოთქვან, მაგრამ სამინისტრო არის ამისი წამყვანი და ბოლოს იქ წერია, რომ მოკლედ დამსწრე საზოგადოებამ თურმე ეს ყველაფერი მოიწონა და მიიღო. ანუ არ კრიტიკი იქნება, ვიღაცამ კრიტიკული რამე აზრი გამოთქვა, ან რაღაც არ მოჯერ მარტო ის დოკუმენტი, როცა იკითხოთ, გაგიჟდებით, იმდენად გაუმართავია თუნდაც სტილისტურად და ენობრივი თვალსაზრისით, არ ვამბობ ღირებულებების საკითხში. აი როგორ შეიძლება ეს დოკუმენტი ესე ერთხმად ყველა მოიწონოს? ანუ ეს არის სუფთა ის, რომ აი მშრომელები შეიკრიბნენ და აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში და ყველამ ერთხმად მიიღო ტაში, დაუკრეს, ამდენჯერ გააწყვეტინეს ტაშით და ასე შემდეგ. აი ეს ესთეტიკა გვაქვს და ამ შემთხვევაში აი და ხა შევაჯამებ ამ ჩემს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ზუსტად უბრუნდებით იმას, რომ ეს ტრანსფორმაციები მაგითო ვერ ხორციელდება, იმიტომ რომ ზევიდან ქვევით დაგეგმილი ცვლილებები, ას მიმღებლობა იმთან ჩვენ პოსტსაბჭოურ ქვეყანაში არის ძალიან დაბალი. და ისევ რაღაცა ტოტალიტარული ვერტიკალი არის, ხო? და შენ თუ ქვევიდან არ დაიწყე და მათი ჩართულობა და განცდა თუ არ აქვს საზოგადოებას იმისა, რომ ის არის თანაშექმნის პროცესში ასეთი ტიპის ცვლილებების, ამის მიმღებლობა იქნება ნული და ამიტომ აი სკოლები არიან აბსოლუტურად რეზისტენტულები ყველანაირ რეფორმის მიმართ და მათი ამოცანა არის, რომ კიდევ ერთი ტალღა როგორმე გადავაგოროთ. აი სკოლები ასე უყურებენ, რომ აი ხა კიდე ახალი რაღაც მოიგონეს და აბა რამენაირად ხა ეს ფიქტიურად უაგვაროთ, რომ კიდე ეს ერთი სახადი მოვიხადოთ და რაღაცნაირად გადავრჩეთ.
არადა ერთი დროის კარგი გვა და ფასი იმ დროისა, რომელიც იკარგება ამდენი წლის განმავლობაში. ფასი არის, ფასი ხდიან მოკლედ ჩვენი შვილები, ჩემი
ძინა
უფრო ჩემზე უფროსების შვილებმა უკვე გადაიხადეს ახლა ჩემი შვილები და ასე გრძელდება და გრძელდება და მათ უწევთ მადლობა ყველას, ვინც უზრუნველყო ინტერნეტის შექმნა და არსებობა და ესეთი გახსნილობა საინფორმაციო სივრცის ერთადერთი რის იმედიც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს. კი, მესმის აქ საფრთხეებიც არის და როგორც ჩვეულებრივ ცხოვრებაში არის საფრთხეები და არის შესაძლებლობები და აქ უნდა ყურადღებით ვიყოთ, მაგრამ რისი თქმა მინდა, რომ ეს სივრცე მაინც გახსნილე, განსხვავებით ჩემი ბავშვებისგან, რომ ინტერესი თუ აქვს ბავშვს, რომ იქ იპოვნოს პასუხები. კი, უფრო რთულია, სკოლა არსებობს იმისთვის, რომ რაღაცები მას მისცეს უკვე აი გამოცდილებით მიღებული რაღაცა დაწურული, ელემენტარული და უფრო მომზადებული იყოს იმავე იმ გახსნილი საინფორმაციო სივრცისთვის, მაგრამ აი რა ვქნათ.
აი ზუსტად ეგ ბოდიშს ვიხე, ეგ ზუსტად ეგ არის ალტერნატიული საშუალებები გაჩნდა. ადრე თუ ერთი ფანჯარა იყო მასწავლებელი სამყაროსთან გასახედად, ეხლა ალტერნატივები არის, მაგრამ ამ ალტერნატივებზე ხელმისაწვდომობაც არის ძალიან.
აი ამაშია, ხო, ესეც ხომ არათა უთანაბროა. არის აქ აღნიშნული და გოტა ხო მოგცემ შესაძლებლობას, რომ ბრძანო. არის აქ აღნიშნული სიღარიბეზე და სწორედ ამის შესახებ წერია, რომ სულ უფრო მეტი ოჯახი ეკონომიკური გამოწვევების გამო სულ უფრო მეტი ოჯახი იღებს სესხს, მიმართავს ბანკებს, სესხულობს მიკროსაფინანსოებიდან, ინსტიტუტებიდან, ეს და ჩამოთვლილია მაღაზიებიდან, ხო, ნისიად როცა გამოაქვთ პროდუქტი და როგორ და ხშირად ეს ხდება ძალიან მაღალი პროცენტითო, პროცენტის პირობით. და ბავშვები სოფლის და ტიპის დასახლებებში განსაკუთრებით განიცდიან სიღარების ზეგავლენას, ამ ნეგატიურ ზეგავლენას და დგებიან შეზღუდ, აქვთ მათ შეზღუდული წვდომა განათლებაზე, საგანმანათლებლო რესურსებზე და უფრო ნაკლები წლები სწავლობენ სკოლაშიო. უფრო ვთქვა, სოფელში მცხოვრები ბავშვები, ესეც არის აქ აღნიშნული. და ხო აი მზადყოფნაზე, ხო, ჯერ ბძანე და მერე ვიტყვი იმაზე, გუშინაზე, აი გუშინაც კი ყოველდღე რაღაცა მაში რა ქვია, ელდას მცემს ხოლმე განათლებას, რაც ეხება, რადგან ხო შვილები ყავს და ვაწყდებით ამას
კისერ უბრალოდ. ეს კონტექსტი ცალსახა დაჩვენა პანდემიამაც, ხო, რო ვთქვა, იქნებ ბავშვები, ვისაც ფიზიკურად არ ქონდა წვდომა არც ტექნოლოგიებზე, არც ინტერნეტზე, მათ შორის მასწავლებლები იყვნენ ჯგუფები, ვისაც რაღაცა შეზღუდული იმით ქონდა, ასე ვთქვათ, რაოდენობით წვდომა და იყო მცირე ჯგუფი, რომელსაც ვთქვათ ქონდა წვდომა ინტერნეტზეც, ტექნოლოგიებზეც, ვთქვათ, გარდა ამისა ისინი ვთქვათ გაცილებით უფრო მომზადებულები შეხვდნენ მათი სკოლები, მათი მშობლებიც, ასე ვთქვათ. და ხო, ანუ ეს ცალსახად ჩანს და ის გამონათქვამი ხე შენ რაც წაიკითხე ფინეთის პრეზიდენტის, ხო, ძალიან კაი, ხო, ესე იგი
ბუნება ნდობა
და განათლება. და აი ეს ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რეზორაზეც საუბრობდა, ხო, რომ ეს ზემოდან ქვევით რაღაცა რეფორმები, დაუსრულებელი რეფორმები, რა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ განსაზღვროთ რას ეძახით რეფორმას, ხო? ეს რაღაცა სრულიად აბსტრაქტული, სრულიად რაღაცა არაინკლუზიური გაუგებარი პროცესები ვერ ჩაითვლება რეფორმებად. მე ვთქვა უკვე აი რომ გავიხსენოთ ჩვენ უკვე ეგრეთ წოდებული განხორციელებული რეფორმები, აი სად არის ახალი სკოლის მოდელი, მაგალითად სად განისვენებს ახალი სკოლის მოდელი, იმიტომ რომ მართლაც იმდენი წელი ვთქვა ჩვენ გესმოდა და საუბრობდნენ და ხო, მაგრამ კრიტიკას არიღებდა გადაწყვეტილების მიმღები, როდესაც ვთქვა კრიტიკაზე იყო საუბარი, ხო, სად არის ვთქვა ეგრეთ წოდებული მასშტაბებით პროფესიული განვითარების სქემა, ხო, სად არის ვთქვა იგივე მათი ეს ჩატარებული და განხორციელებული ტრენინგები დაუსრულებელი მასშტაბებს, რომ ღამე 3 საათამდე რაღაცა ტრენინგებს უტარებდნენ, ერთხელ დავესწარი მართლა მე თვითონაც და ნუ გული შემიწუხდა, ხო, ისედაც ეს გადაღლილი მასშტაბები კიდე რაღაცა ეს მონოტონური ლექციური ტიპის რაღაცა იმებს ისმენდნენ და ხო, ანუ რეალურად რო გადავხედოთ, ხო, ერთი რო ესენი არისო რეფორმები და მეორე რო ეს თანმიმდევრულობა რას თქვა რეზონ და ეს იმიტომ მომეწონა რომ დობა თუ არ არის სისტემაში გამორიცხულია, ხო, ეს მასშტაბებით კი მართლაც გადააგორებენ და მათ იციან გიორგი ჭაუჭიძე ამბავდა მართლა და საინტერესოა რომ ჩემთვისო ბევრი არაფერი არ ცლება ხა ამ ზოგადი განათლების მიზნებს მიიღებენო თუ იმ ზოგადი განათლების მიზნებსო ჩემთვისო საგაკვეთილო პროცესშიო მე რას გავაკეთებო ხო ეს პრინციპი ცხადია პოლიტიკი გავლენას ახდენს ამ მასშტაბებზე და ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს მაგრამ მასშტაბების დახმაც ეს არის რომ გაკვეთილზე და სკოლაში რას ვაკეთებთ ხო პრინციპში ის ჩვენი საქმეა ჩვენ არაფერი არ გვეხება და არც ნდობა არ აქვს ისე როგორც მეც პირადად არანაირი ნდობა არ მაქვს ამ სისტემის და გადაწყვეტილების მიღების იმიტომ რომ აი გადაწყვეტილება მიიღება ისე როგორც მიიღება და მეორეს გემზე თქვა ძალიან საინტერესო რომ ვაჟაფშაველას და ალუდა ქეთელაურის ადგილიო ამ გემის დოკუმენტში არ არისო ხო იმიტომ რომ ფაქტობრივადო ეს რასაც წერს ეს არის ხო რაღაც გარკვეულ გამეფებულ ასე ვთქვათ მოსაზრებებთან და შეიძლება ვთქვათ ტრადიციებთანაც რაღაცა წინააღმდეგობაში მოსვლა ხო მაგრამ ის გემის ცალკე საკითხია მაგრამ რეალურად ნდობა როცა არ არის ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვა რა იმიტომ რომ ნდობის გარეშე გამორიცხულია რომ ვთქვათ იგივე ჩართულობა იყოს მაღალი და იგივე მიმღებლობა იყოს სისტემისადმი რა და ესეთი რეზისტენტულობა როცა არის და ეხა ეს ვიცით ყველამ ხო როგორც არ უნდა მოგვაჩვენონ მასშტაბებლების ხრიდანაც არის რეზისტენტულობა და ისევე როგორც ვთქვათ რა ვიცი დაელაპარაკეთ ნებისმიერ პირს რომელიც არ მუშაობს განათლების სამინისტროში ხო მშობლების აი მშობლის აღქმა როგორი არის ხო თუნდაც სასკოლო განათლებაზე ალბათ ერთი ადამიანი არ არის ვინც თქვათ რაღაც დადებითად შეაფასებს საერთაშორისო შეფასებები ვიცით და მაინც ესე იგი ჯიუტად გადაწყვეტილების მიღებები აგრძელებენ რომ აი ჩვენ რეფორმებს
ახო აი ამაზე მინდა კითხოთ ახლა ხო იმ ჩემს ელდას გადავდებ კიდევ ცოტა გადაცემის იქით ნაწილში რა მინდა კითხოთ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ რეფორმა ვამბობთ აი განათლების რეფორმა ვამბობთ რა მოიაზრება ის თქვენ რას გულისხმობთ ამაში მე ჩემი დილეტანტური ესე ვთქვათ შეხედულებით წარმომიდგენია რაღაცა გრძელვადიანი პროცესი რომელსაც საფუძვლად უნდა ედოს როცა საქმის გაკეთება გინდა პატარა საქმისაც საშუალო მასშტაბის თუ რა ვიცი კიდე უფრო დიდის მით უმეტეს ფიქრობ საიდან სად მოიპოვა ცოდნა ამ საქმეზე არ გაქვს რა ხო შეუძლებელია ყოველას კონდეს ყოველ თლიანად განათლების სისტემა იწებ რესურსის ძებნას პირველ რიგში ეს არის ცოდნა ერთი არის ცოდნა დაწერილი და არის ცოდნა რომლებსაც ადამიანები თავენთი გამოცდილებით და თავენთი კიდე უფრო მეტი კვლევით და ასე შემდეგ ატარებენ თავენთ თავში იწებ ამ ადამიანების ძებნას კონცენტრაციას ამ ცოდნის რაღაც სისტემას ქმნი ალბათ იმისთვის რომ ეს განათლების რეფორმა რომელიც აუცილებლად გრძელვადიანია და არ მთავრდება არც ერთ პოლიტიკურ ვადაში არც ორში და არც არასდროს იდეაში ქმნი ალბათ რაღაც ამ საფუძველს ფუნდამენტს რომელიც ეს ფუნდამენტი აი ადამიანები საჭიროების და მიხედვით ალბათ შეიცვლებიან დროთა განმავლობაში მაგრამ თვითონ ამ რეფორმის პროცესს მე ასე წარმომიდგენია უნდა კვებავდეს და აი ეს ამუდმივი ანალიზი კვლევა დაკვირვება არა სამინისტრო რომელიმე ან სამინისტროები აი გინდა მთელი მთავრობა გამორიცხულია არამედ ცალკე რაღაცა ესე უწყება თუ არ ინსტიტუტი უფრო კარგი სიტყვა შეიძლება ასე იყოს წარმოდგენილი რომელიც უზრუნველყოფდა იმ ჩართულობას გახსნილი იქნებოდა ამ ცოდნების მიღებისთვის და კვლევისთვის და ასე შემდეგ რასაც სჭირდება რესურსი ეს არის ზუსტად ის საქმე რაშიც სახელმწიფო რესურსი უნდა იდებოდეს და ყველაზე გამართლებულია.
არის. ხო, ეს არის.
აი, ასე ვფიქრობ. ხო, და რასაც ხედავთ, აი ის რომ იქით არის, როგორ თქვა, მუდმივად სულ ნებისმიერ ხელისუფლებასთან ჭიდაობა, რომ მეც ჩამრთე, რაღაცა ვიცი და გაგიზიარებ და მეც მინდა და გეტყვი. ეს მასშტაბა სახვეწარი გერნა იყოს. იქით უნდა გეუკთხოვდნენ, რომ შენი ჭირიმე ვიცით რომ დაკავებული ხარ, მაგრამ იქნებო ესა.
Ну,
ჩვენ დაგვიწმოდრო.
საუბრობთ, ეს ხო არის ამბანური ჭეშმარიტება, ხა ეს პირველი მეორე კურსის ამბავია მართვის, ხო, რომ შენ რო რაღაცა ცვლილებები განხორციელ.
მე არ მისწავლია სხვათა შორის, მე ცუდ პერიოდში მომიწია სტუდენტობა.
ხო, მაგრამ ნებისმიერი საქმის კეთების ალგორითმი რო ავიღოთ, ეს არის რომ რაღაცა პრობლემის ან სიტუაციის ანალიზი, ანუ რაღაც საჭიროებების არსებობა და ამ საჭიროებების სწორად შეფასება, შემდეგ არის სწორი დაგეგმვა, მონაწილე მხარეების ჩართვა თუ ვინმე არის, ხო, რო გაასინჯო, აი მაგალითად თუ არის სიტყვაზე ვამბობ, მაგალითად კულინარიასთან რო გავავალოთ რა, იგივენაირი პროცესია ზუსტად რა, თუ არის საჭიროებ ხშია ადამიანს, ხო, აფასებ და მაგალითად შეიძლება შეაფასო უფრო სიღრმისეულად, რო რა ელემენტების მიღება ჭირდება შენ ორგანიზმს, ხო, ან რა ვიტამინების მიღება და შესაბამისად დაგეგმოთ. განათლების სისტემაში არის სრულიად ქაოტური პროცესი, როდესაც ტრანსფორმაციაზე საუბრობთ, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აქ არის ო განათლებაში ორი ყველა სფეროში ორი უმნიშვნელოვანი, ეს არის თანმიმდევრულობა, ეს უწყვეტობა და მეორე არის კომპლექსურობა. განათლებაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს, რომ ეს უნდა იყოს კომპლექსური რეფორმა. იქ არ შეიძლება რომ მაგალითად მე მოვედი და მათემატიკას საათები დაუმატე მე-7 კლასში, მე ვიღაც ფილოლოგი მოვიდა მინისტრად და ამან ესქნა, ვიღაცა მოვიდა დეცენტრალიზაციაზე თქვა კი, იქ ვიღაცა მასშტაბების ხელფასები გაზარდა. ესეთი ფრაგმენტული ინტერვენციები რიგ შემთხვევაში კი არ ძირითადად არ არის ეფექტიანი და რიგ შემთხვევაში იწევს კონტრპროდუქტიულიც არის. ხო, მაგალითად ეხა ჩვენ როდესაც მასშტაბი მაგალითი რომ მოვიყვანე, მასშტაბებზე რო ლაპარაკობთ, დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ მასშტაბების კვალიფიკაციაში არის პრობლემა, ხო? თუ მასშტაბების კვალიფიკაციაში პრობლემა და თქვით რომ მოდით ეხლა ეს რეგულირებად პროფესიად გადავაქციოთ, როგორც არის იურისტის, ექიმის და დავამატეთ მასშტაბები. ხო, და ვითომ დავაფასეთ ამითი და რაღაც კონტროლი გავამკაცრეთ თუ რაღაცა, ანუ რეგულირებადი, სულ უნდა კვალიფიკაცია ადასტურო, განივითარო და ასე შემდეგ. ამან პარალელურ რეჟიმში შექმნა ბარიერი, იმიტომ რომ მაგალითად თუ იურისტის და ექიმის ანაზღაურება იყო 10ჯერ მეტი მასშტაბებისაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაქტიურად ეს მოტის გარემოტივატორის ფაქტორი არ გვაქვს და რა გამოვიდა? ხო, ერთის ხრივ თქვით რომ კი ბატონო კომპეტენცია შევამოწმოთ რაზე, მაგრამ შევქმნით ბარიერები იმათ, კიდე უფრო არასასურველი გავხადეთ ეს პროფესია, ხო? კი ბატონო გავაკონო. ხა აქ თუ შენ პარალელურად ამისა არ ზდიხებ, თუ მარტო ხელფას გავზდით და კომპეტენციას არ შევამოწმოთ, მაგალითად ამას.
ხო, ზდიან, ახლა.
ხო, და მაგას ვამბობ, აი მაგალითად თუნდაც ხელფასის გაზდაზე რო თქო, ხო? შენ თუ არ იკლიერო, რატო არის პრობლემა, მოკლედ ეს მაგალითად ხარისხის პრობლემა, ხო? და ამაზე სიღრმისეული, ოღონდ შენ ის რესურსი ისევ შენივე სიპში კი არ უნდა ჩადო, ეხა რო კიდე კვლევების სიპი შექმნეს ცალკე. ხო, იმიტომ რომ იქ თავი შეზღუდვა აქვს, ეხა სამინისტროს კვლევაში რომ მონაწილეობს მასშტაბებელი, ეხა ჩვენი არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ფიქრობს რომ სწორი პასუხები გასცეს და არა ის პასუხები, რაც რეალობას აღწევს, ხო? ეხლა შეროს დი ხელფას, ხო? ამ ხელფასის გაზდა ცასახა ძალიან მნიშვნელოვანია და ორი ამოცანა აქვს, ერთი სოციალური და მეორე განათლების ხარისხის განვითარების, ხო? სოციალური თვალსაზრისით გასაგებია რომ ეფექტიანია ეს, მაგრამ გააჩნია კიდე იქ სოციალურ ჯგუფებში ისინი და იქაც ალკე პრობლემებია, მაგრამ მეორე მხრივ თუ იგივე მოდელით ზდი მაგალითად ხელფას და მასშტაბებს კვირეული საათების დატვირთვით აძლევ და არ უმატებ მაგალითად არაფორმალური განათლებაში მის მუშაობის ანაზღაურებას, არ უმატებ სადამრიგებლო მუშაოს ანაზღაურებას, შენ თუ მას ისევ აძლევ ზარიდან ზარამდე, ანუ გაკვეთილში, კვირეული გაკვეთილების რაოდენობის მიხედვით, მას ეუბნები, რომ შენი ამოცანა ეს არის. რომ ჩაატარო. იმისთვის თუ პროფესიული განვითარებისთვის თუ არ აფინანსებ დახარჯულ დროს, მაგალითად გაკვეთილის მომზადებისთვის არ უნდა დაუფინანსო დრო, ანუ სამუშაო დრო არ შემოიფარგლება მხოლოდ გაკვეთილით. ეს არის აბსოლუტურად მცდარი. საბჭოთა კავშირის დროსაც არ იყო სხვადასხვა, იქ საკონტროლოების გასწორებისას ცალკე გიხდიდნენ და იქაც დიფერენცირებული ანალიზა.
ოი, ეგ კი არ ვიცი, რეკლამის დრო მოგვივიდა ამასობაში. არა, პალიტრის პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, ამიტომ ჩვენი საუბარი გრძელდება. საბჭოთა კავშირის ხო არ ვიცოდი რომ ასე იყო, დეფიცირებული გადახდა, მაგრამ ახლა ხო
და ეს ანაზღაურების თვალსაზრისითაც ბოლო ადგილზე რო ვართ, ხო სუბოლო აი მადრე იყო თევზჭერაც იყო რა, შედიოდა იქ სხვადასხვა დარგი იყო, ჩამოვნოთ რომ ერთი რაღაცა ორი წელი იყო სტატისტიკის იმაში რომ ერთ გაგვისტრო თევზჭერა იმ წელს ეთყობა ცუდი ამინდი იყო თუ რაღაც არის კიდე და გაუსარით თევზჭერას და ისე არის სუბოლო ადგილზე, მაგრამ ამას ვამბობ რომ ეხა აი მოდი ამოვარდა რაღაცა მაჩვენებელი და უცებ ადამიანები რომლებიც იმპულსურები არიან და მხოლოდ ძალაუფლებისთვის და პოლიტიკური ქულებისთვის აკეთებენ ამას, იტყვიან რომ მოდი ეხლა მთელი ინტერვენცია მიმართოთ აქეთ. მე უცებ ამოვარდა რომ მათემატიკაში ძალიან ცუდი მაჩვენ, ან წაკითხული შინაარსი ვერ გამოგვიზენ. მოდი ეხლა მივათ ავახარჯოთ ამას, ესე არ გამოდის, იმიტომ რომ ამ სისტემას ჭირდება ანუ განათლების მართლა და განათლების პოლიტიკა არის მეცნიერება, რომელსაც ადამიანები სწავლობენ. არ შეიძლება, როგორც ნეიროქირურგია არის, ხო? და მე მაგალითად რაღაცა ზოგადად საავადმყოფოში ყოფილვარ, ან სიტყვაზე რაღაც გამივლე, ან მენეჯერი ყოფილვარ იქ საავადმყოფო, ან მომარაგებაში მუშაობ და ამიტომ ნეიროქირურგიული ოპერაციები განვახორციო, ეს ხო აბსურდია. ანუ ამას შეიძლება სწავლა და გამოცდილების დაგროვება, რა არნიშნავს ის, რომ ადამიანები რომლებიც ინიშნებენ, გავიგეთ, აი მინისტრი პოლიტიკური თანამდებობაა, მაგრამ აი იმნიშნით რომ ინიშნება რომ კარგი ლექტორი იყო მაგალითად, ხო, რომ წარადგენენ ესე რომ ეს იყო კარგი რაღაცა სასწავლა ამ უნივერსიტეტში, ან ვიღაცა თავის უნივერსიტეტი ქონდა და ასე შემდეგ. ხო, ეს ხო არნიშნავს იმას, რომ შენ ამ ხელა სისტემის მართვა შეგიძლია და ყო კარგი დავანებო თავი, თუ ეგეთ ადამიანს იმდენი მაინც ხო უნდა შეძლო რომ ეს დარგი სპეციალისტები ჩართვან გადაწყვეტილების მიღებაში, შენ არ გახდე ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიმღები და ყველაფერი პარტიას არ დაუკავშირო, როგორც ფეხბურთზე ვლაპარაკობდით დასაწყისში, როგორც უნდათ როგორც საბჭოთა ხელისუფლებას, ისე რომ ფოტოები გადაიღონ, წარმატება გეგონება, ეხა ის რა ქვია, ჩვენი სპორტსმენები წარმატებას რო აღწევენ თან მით უმეტეს სხვა ქვეყანაში, სადაც იქენზადებიან.
მე მე ბუდუზი ვზივაძე
მაგრამ არა მარტო ბუდუზი ვზივაძე, არამედ ისა რა ქვია, ილიათოპურია. ისე იღებენ, ისე კიდებენ ორდენებს და ისე იღებენ ფოტოებს, რომ გეგონება, ანუ რომელიღაც ერთი პოლიტიკური ძალის დამსახურება იყოს ეს. პირიქით, ისეთ პირობებს უქმნიან ადამიანებს, რომ გარბიან იქ. ეს ხალხი მაგალითად კონკრეტულად ეს სპორტსმენები MMA-ში ვინც არის, გაქცეულები იყვნენ აქედან და იქ სამშენებლო
ეს თქვა კიდეც იმ პატარა იმაში მეწავედი
მუშა გააქციეს ადამიანებს, წარმოიდგინეთ ისეთი იმით დავიწყეთ ბედნიერების ინდექსი, ისეთი მდგომარეობა შექმნა, გარბის ხალხი და იქ თუ ვიღაცამ წარმო მეტებს მიაღწია, ჩამოყავდა და ფოტოებს იღებდა და ქალსტუკებით გასახდელებში შერბიან სპორტსმენებთან. ეს არის, ის კი არ არის, რომ ჩვენ ის კი არ უნდა თქვა, ჩვენმა პარტიამ ეს გააკეთა და ჩვენმა ხელს უნდა თქვა, რომ თქვენ აკეთებთ ამას და ხალხს უნდა გაუჩინო განცდა წარმატების და რაღაცების ცვლილებების შესაძლებლობის, რასაც არ ვაკეთებთ ჩვენ. არც წინა ხელისუფლება, არც ეს და სავარაუდო
ფაქტი. შუალედური ვარიანტის გვაწყობს ამ მდგომარეობის ბაზე უკეთესი დააბრალე პარტიას, ოღონდ აი იმას რომ მიხვდეს რეფორმას უბრუნდები ისე განათლების, ოღონდ შენსავე ინტერესში, ბუნებრივ ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ ეძებო აი მეცნიერება ახსენე ის, რომ ეს უნდა იყოს დაფუძნებული რაღაცა მუდმივი პროცესი და ასე შემდეგ, ეძებო ეს რესურსი მუდმივად, რომ უკეთესი გაკეთო, მეც მიაღწიო და მერე დაიბრალო პოლიტიკურად. მაგრამ თავარი ყველა საქმეში, ყველა სუპაწაწინა და ყველაზე დიდ საქმეშიც, რომ ნაკლები შეცდომა დაუშვა, უშეცდომა არ არსებობს, არის ის, რომ მიხვდე რა არიცი მე თვითონ, აი რა არ ვიცი ახლა და
რა არ მარტო რა არ ვიცი. ხო, ნუ ერთ-ერთი პრობლემა, ბევრი პრობლემა, აღიარება, ზოგადად პრობლემის აღიარება არის, ხო? როგორც ახლა აი პარალელებს ვავლებთ, იმიტომ რომ ყველა განათლების სპეციალისტი ხო არა, ეს და ძალიან კარგ გავს იმას, რომ ჩვენ მივი რაღაც ჩივილები გქონდეს, ხო, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, წავიდეთ ექიმთან და მას არ უთხრათ რა გვაწუხებს, რომ დაუმალოთ, ხო? იგივენაირად არის, ჩვენ თუ ერთმანეთს დაუმალავთ იმას, რომ განათლებაში რა პრობლემები გვაქვს და ვიტყვით, რომ ყველაფერი კარგად არის. ერთ-ერთ წინა მაგალითად შაშკინის დროს საერთოდ ჩახსნეს პიზა, ერთ-ერთი ციკლიდან ამოვარდით, იმიტომ რომ არ მოეწონათ წინა შედეგები და ეხლა რატო ვაკეთებთ ამას, თუ სრული შედეგები გვაქვს, არ გვაწყო. ანუ ეს არის რომ თუ პრობლემის იდენტიფიცირება არ ხდება სწორად და მე ამას სწორი დამენეჯმენტება არ ხდება, იმიტომ ყველაფერი აქ ერთმანეთზეა და აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იქ რეაბილიტაციას რო აკეთებს სკოლისას, იქ სხვა პრობლემები ჩდება, ამ დროს სხვა პრობლემა უნდა მოაგვაროთ. ძალიან რთული მენეჯერული სფერო არის, ეს არ არის ესეთი მარტივი საკითხი.
აი ჩვენი რა გიაჯანდიარი გვისმენს მოკლედ, ჰა, რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით, რეკლამა დასრულდა ერთი ორი წუთის წინ ალბათ, და მსმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. პარასკევობით წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე, განათლების კოალიციასთან ერთად, გოტა ჭანტურიასთან ერთად ვუძღები, რომელსაც არ მოვაღებინეთ.
ბევრნი ეს განათლების კოალიციიდან ვარ და არაუშავს.
ხო, არაუშავს, ხო, ერთი კვოტა გაქვს, გაინაწილებს. ხო, ბატონი კი სხვა პერსპექტივიდან, სხვა რაკურსით საზოგადოება, რასაც თulis რომ მასშტაბებელი ღირს, იმდენ სიხდისო და არავინ არ გეკითხება რამდენს ვიხდით მასშტაბებში. მე მაინც აქცენტი მაქვს და აუცილებლად მიუბრუნდებით იმ ეკონომიკურ რუბრიკაშიც, ბატონი კი არის თანაწამყვანი დილის საუბრებისა ეკონომიკაზე. დაიწყოს ეუბნები. და ხო, აქ ცოტა სხვაგვარად არის, საჯარო სკოლები არის თვლი მე უმნიშვნელოვანესი
და ყურად რეპეტიტორებს.
ხო,
ხო, თუ რატო თუ ეგრევ თვლით, მაშინ რეპეტიტორებს $3000 რატო უხდით?
რევაზ აფხაზავა არის ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა რადიოში, უბრალოდ მე საყურადღებოდ განათლების
მართვის სპეციალისტი.
კი. ეს სხვა ნაწილია, ასე ვთქვა, და მცირე ნაწილია ჩვენს დღევანდელ საზოგადოებაში, ვინც ამას ახერხებს. ამიტომ მაქვს აქცენტი ამ საუბარში, განა არ მესმის, რომ კერძო ნაწილი მნიშვნელოვანია და არსებობს, მაგრამ იმიტომ მაქვს აქცენტი, რომ ლაპარაკობთ საქართველოზე. და არაერთმა, იმავე ფინეთზე თუ ვიტყვით, არაერთმა განვითარებულმა და წარმატებულმა ქვეყანამ ჩათვალა, რომ მუდმივად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მონაწილეობა აქ, სწორედ აი ამ მისაწვდომობაში და ხარისხიანი განათლების მინიჭებაში. და გოტა ეხა გაძლევ, 99%-ზე მეტია წერაკითხვის ცოდნის დონე საქართველოში, მაგრამ აღნიშნულია ამ ტრანსფორმაციის ინდექსშიც, ეს არაისახება განათლების ხარისხზე, ანუ რომ ისიც მაღალი.
ეს არის ლითერას, ეს არის ასოების არის, რომ არის ფეხნები, სადაც ასოების ამოცნობა უჭირთ ადამიანებს. ეს არის ელემენტარული.
ხო, მაგრამ უარესიც არის, ანუ
კითხვა. კი, რატომ არის? ხო, უარესიც არის, კი. ხო, არ ვიცი საიდან დავიწყო.
SMS-ებზე გადავალ, შემდეგ უკვე შენს შემდეგ.
ხო, კი ბატონო, საიდან დავიწყო? პრინციპში ერთი არის აი რეფორმაზე, რაზეც ვისაუბრეთ და როგორც თქვი ხო, ამ კვირაში დავასრულეთ ეს ჩვენი კვირეული და პრინციპში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმი, რითიც მე მაგალითად შეფყრობილი ვარ ეს ბოლო პერიოდი, ეს არის სასკოლო კვება, ხო, და ეს იქნება რეალურად რეფორმა, იმიტომ რომ რაღაცა ფიზიკურად არ არსებობს ამ ქვეყანაში და პრინციპში სასკოლო კვებას ახორციელებენ და ნერგავენ. თავარი ამოცანა არის საგანმანათლებლო მიზნები ძირითადად ყველგან ფაქტობრივად, და შემდეგ არის ცხადია სხვა ამოცანები, რომელიც ამას ახლავს. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რეფორმა ეს არის, რაც განსახორციელებელი არის და რის გარეშეც, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ელემენტარული ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები არ აქვს ბავშვებს დაკმაყოფილებული და რთული იქნება, რომ თუნდაც თქვა და ის 99% რო არის რეალურად, ხო, ანუ განვითარება გქონდეს ჩვენ, ძალიან რთული იქნება. იგივე ჩვენ რეგიონებში დავდიოდით, მასშტაბებლებს ხვდებოდნენ, მასშტაბებლებსაც ჰქონდათ ეს არგუმენტი, რომ მე რაზე ვიმუშაო, ეხა ბავშვის გამოკვებაზე ვიმუშაო თუ თქვათ ამათ იმაზე მეცადინეობაზე პირობითად, ხო? ამიტომ ეს არგუმენტი რეალურად არსებობს, ხო? იმიტომ რომ მე თვითონაც ვთქვათ, აგერ მე დარეზოც ვასწავლიდი სკოლაში და არის ასე ესეთი რეალობა სამცხოვრად. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება. თვითონ რეფორმასთან დაკავშირებით, ხო, შეიძლება გააჩინათ ვთქვათ როგორ შევხედავთ, მაგრამ მე ეს ზოგადად რეფორმა ეხა უსასრულო პროცესი არ მგონია, ხო? ანუ არის რაღაცა კონკრეტული რეფორმები, რომლებიც კი ცხადია რაღაც იგივე სასკოლო კვებას მაგალითად შემდეგ მუდმივად განვითარება ჭირდება და შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ რაღაცა მაგალითად დაწყებით საფეხურის შემდეგ თქვათ ან საპილოტე პროგრამით შემდეგ განვავითაროთ, მაგრამ არსებობს რაღაცა სასრული პროცესები, ხო? იგივე მაგალითად ეხა სახელმწიფო პოლიტიკაზე როცა საუბრობთ, ხო, სკოლების დაფინანსების სისტემის ცვლილება არის გარკვეული მნიშვნელოვანი რეფორმა,
რაზეც ასევე ჩვენ მუშაობდით, რომ მაგალითად მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის სკოლებს ჰქონდეთ გამოყოფილი კონკრეტული ბიუჯეტი, ხო? დღეს აბსოლუტურად გაუგებარი სისტემა არის სკოლების დაფინანსებით, ხო? რაღაცა დიდი ნაწილი არის სკოლების, გარკვეული ნაწილია, რომელიც რაღაცა აუჩერული წესით ფინანსდებიან, არის ვიღაცები, ვისაც კიდევ ცალკე ზევიდან კიდევ დანამატი ეძლევათ და საკმაოდ დიდი რაოდენობა სკოლების და ამიტომ აი ამის ცვლილებაც ესეც ვთქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი საკმაოდ ხო დაფინანსების ისე ცვლილება ხო?
ხო, მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი ეგ არის.
რა თქმა უნდა. ხო, იგივე სკოლების ოპტიმიზაცია ხო ეხა არის აი ეს რაღაცა ინფრასტრუქტურის რეფორმა, რომელიც რაღაცა წარმოჩენილია, რომელიც ესეთი ყველაზე დიდი რეფორმა, რაღაცა 1 მილიარდი ლარის პროექტი ხო? ესეც საკმაოდ ისეთი დახურული პროექტია.
ხო, აი ამის ხარჯზე, ამ ინფრასტრუქტურის ნაწილზე გაიზარდა განათლების ბიუჯეტი, მასშტაბებლებისთვის ხელფასის გაზრდის, ანუ ის ხომ მე აი სახება რაღაც ინდექსებში გამაჩვენებში, მაგრამ სინამდვილეში ამ ნაწილშია, ხო?
კი, ანუ
ხელფასების გაზრდის
და აქ საუბარი იყო ასევე ეგრეთ
წოდებულ ინფრასტრუქტურის, რომელიც არ დასრულდა, ხალხო, დავიტანჯეთ. ბავშვები პირველ რიგში და
მშობლები. მე კონკრეტულ სკოლაზე ლაპარაკი, თორე ის თუ ის ილუზია თუ ვინმე
საერთოდ რომ
2000 სკოლაში როდესმე უნდა დამთავრდეს ინფრასტრუქტურული განუგამოჯობესების საქმიანობები, ეს არის
აბსოლუტურად.
აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სადღაც რომ სკოლას დაანგრევ და მარტო ჯერო დაანგრევაზე აცხადებ ტენდერს და მე აშენებაზე და დაანგრევაზე მოიგო ვიღაცა ტენდერი დაანგრია და მე აშენებაზე ვეღარ და
რემონტებზე
ვერ აშენებენ ხახნო. ვერ აშენებენ, მართლა ია და ვარდმა იხარა იმ ადგილებზე უკვე ბაობაბები ამოვიდა მართლა სკოლარებზე. წარმოიდგინეთ და ბავშვები წარმოიდგინეთ ბავშვები თაობები არის, რომლებსაც მაგალითად მესამე საფეხური სადაც არის განსაკუთრებით ეს სოციალური ურთიერთობები მყარდება და სკოლის ტკბილი მოგონებების ძირითადი ნაწილი ინფორმირდება, ხო? აი სადღაც მეცხრემი, აი საერთოდ არა აქვთ. იმიტომ რომ სადღაც არის შეკედლებულები 30-წუთიანი გაკვეთილებით ფაქტიურად უნდა მივიდნენ ღამე წამოვიდნენ, ხო? და ეხლა მშობლებს ალკე პრობლემები ექნება და ასე შემდეგ. ამაზეა ლაპარაკი, როდესაც
კი
დაგიგმა ხდება სწორად, აი აქ არის ეს ძაღლის თავი დამარხული ზუსტად, რომ შენ უცებ ინტერვიუმე ამბობს რომ სკოლის დააშენება ახალი სუდი არის, მაგრამ თუ ვერ არა გაქვს თავი ან ისეც ააშენებ რომ დაგინგრი იგივე რა ხა სხვა ინფრასტრუქტურა
ან 4 წელი არემონტებ რეზო
ხო
მე ლაპარაკობ ბოდიში რომ შენ პირადებაზე ვამბობ მაგალითზე, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი სკოლა
ამიტომ აი ოპტიმიზაციის ცალკე თქვა ხო ანუ ერთი არის რომ
ყოთა რაღაცა
მეორე არის როგორ აკეთებ ხო ჩვენ აგერ და აკაც წერია ამ ანგარიში შენასაც კითხულობ რომ დაპირებული ეს განათლების დაფინანსების ზრდა და
22 წელს რო 6% არ არის კარგა მაგალია
ხო კი
ლიდერ ქვეყნებს
აქვს მაგრამ ნამდვილად ეს არის მაგრამ ჩვენთან არ გაზრდილა მაგრამ მეორე რომ არსებობენ ქვეყნები ვისაც 6%-ზე მეტიც აქვს მაგრამ შედეგებში ეს არ აისახება ხო ანალოგიურად არის ინფრასტრუქტურაშიც ჩვენ შეიძლება ეს თანხა კი დავხარჯოთ მაგრამ ვერანაირი შედეგი აქედან ვერ მიიღოთ და ასევე არის თვითონ ძალიან
ხშირად ამის ეფექტიანობას აი ეს პროცესი განაპირობებს
რასაც ახლა
რეზოლუცია
და ერთი კიდევ აი რეფორმაზე დავამატებ რომ ხშირად შეფასებას როგორ აკეთებ აგერ რეზოლუცია ეს რაღაცა მეორე ცენტრი რო გახსნეს ხო შეფასებას როგორ აკეთებ ისიც განაპირობებს შემდეგ სისტემის ფუნქციონირებას ისე ერთიანეროვნული გამოცდების საკითხი ხო რომელზეც თქვა დიდი ხანია უკვე მსჯელობა მიდის ესეც შეიძლება ჩაითვალოს რეფორმა ანუ რეფორმა ბევრი რამე შეიძლება იყოს და რა ვიცი თქვენ თქვით საკითხი ნებისმიერ თემიდან შეიძლება დავიწყოთ მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ თავარი არის რომ რა არის ამოცანა და ამ შემთხვევაში უკვე დიდი ხანია გადაწყვეტილებს მიმღების ამოცანა არ არის საგანმანათლებლო მისი ამოცანა არის ვიწრო პარტიული პრინციპში ამ ახლანდელ მინისტრს პირდაპირ ეთყობა და საუბარში ეთყობა ხო რომ ის პარტიას წარმოადგენს ის ემსახურება პარტიას და პარტიულ ამოცანებს
ხო
კი
ახლა უბრალოდ
საგანმანათლებლო მიზანი შენ არა გაქვს
აბსოლუტურად
ხადია რომ შენ თქვა სხვა მიზნებს ემსახურები და იგივე არის აქაც
ზუსტად ამბობ და დრო მიდის უმოწყალოდ როგორც ყოველთვის და მოკლე ტექსტურ შეტყობინებები ერთი ახლავე მეუბრუნდები და როგორ მიხარია ბატონმა გიორგი მოგწერა სულ რომ გეუბნებით Facebook-ზე დილის საუბრების გვერდი ესე ვთქვათ ჩაკოდა რადგან იქ აღარ არის ჩვენი ეს ვიდეო სიგნალი ამიტომ იქ კომენტარებიც აღარ არის და დიდი მადლობა ბატონ გიორგის მოგიწოდებს რომ ანონსდები ყოველ დღე თემის ანონსს ასე ვთქვათ რაზე იქნება ჩვენი საუბარი და ის სივრცე შეგვიძლია კომენტარებისთვის გამოვიყენოთ და ბატონი გიორგი გწერს კვლევას როცა ეხება საქმე უცხება და რაღაც ინსტიტუტი რომ გვახსენდება რეგით მოქალაქეებსაც სახელმწიფოს რომ თავი დავანებოთ და უნივერსიტეტი რომ ფანტაზიებშიც ვერ ხვდება სამწუხაროა რბილად რომ თქვათ და გეთანხმებით ბატონო გიორგი სხვათაშორის ამავე ტრანსფორმაციის ინდექსში რაც საბაბად ავიღე ამ გადაცემის ლაპარაკი წერია შეშფოთებას იწვევს კიდევ ერთი კვლევისა და განვითარების სფერო 2015 წლიდან საქართველოს გამოყოფს მშპ-ს მთლიანი შიდა პროდუქტის უმცირეს 0.3% კვლევასა და განვითარებაზე რაც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ეკონომიკური OECD-ს და ევროკავშირის საშუალო ხარჯს რაც არის 2.3% ერთ შემთხვევაში და 1.9% მეორე შემთხვევაში და იქ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიც კი არის ნახსენები და იქ რომ რეკო ხო აქ ვეღარ შევალთ
წრილად
და SMS-ებზე ბრძანე მოკლედ და SMS-ებზე გადავა ხო
რა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია თუ კავშირდება უმაღლეს განათლების განვითარების მიმართულებას თუ სახელმწიფო მაგალითად უმაღლეს ჩვენ თუ გვინდა რომ დოტაციური კონდეს ან სტუდენტებისგან ან ხელისუფლებისგან უნივერსიტეტი ხო ესე რომ უბრალოდ გაძლევს ფულს რომ რაღაც ლექციებ ჩა ანუ უმაღლეს განათლება განუყოფელია ანუ მის განუყოფელი ნაწილია კვლევა ეს კვლევები ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ცივილიზებულ ქვეყნებში იყოს სახელმწიფო დაკვეთებით მათ შორის და კერძო კომპანიების დაკვეთებით რომ ისეთი ძლიერი რესურსი შექმნათ ბაზისი ან სახელმწიფო შეიძლება ამას ჩადოს ფული რომ რაღაცა საბაზისო პლაზდარმი შექმნას ასეთი კვლევების განვითარებისთვის ხო უნივერსიტეტებში და ხარდაჭერა აღმოუჩინოს მაგრამ შემდეგ ეხლა როგორ დასავლეთში ხო ის აგრარული სექტორი იქნება კოსმონავტიკა იქნება თუ რაღაცა განათლების სფეროში ცვლილებების განხორციელება ხო ტრანსფორმაციებზე ახლა ვაპარაკოთ ხო ამა ეს უნდა ეს დაკვეთები უმაღლესმა სასწავლებლებმა უნდა მიიღონ და შესაბამისად ეს მოდუსიც იცვლება ანუ უმაღლესი სასწავლებელი კი არ დაასდევს სტუდენტებს მათი განათლების მიუხედავად რომ ახან ვაუჩერი მოუტანონ არამედ პირიქით აქეთ უნდა აფინანსებდეს ძლიერ სტუდენტებს იმისთვის რომ თავის კვლევითი პოტენციალი განავითაროს და ეს მეტი გრანტი და დაკვეთა აიღოს და ეს ამით სარგებლობს ყველა ერთის მხრივ ის დაკვეთი იმიტომ ხარისხიან კვლევას იღებს სტუდენტი იმიტომ რომ ის ნაკლებს იხდის თავის ცოდნის მიღებაში იმიტომ რომ შემდეგ შენატანი აქვს და ამ კვლევით საქმიანობაში მონაწილეობს და უნივერსიტეტის და ჩვენთან აბსოლუტურად მოშლილია ეს საკითხი და ცალკე რაღაცა სიპევს ქნის და ისე ბიუჯეტიდან ცალკე რაღაცა ახალ ინსტიტუციებს ვანვითარებთ კვლევითი მიმართულებით. ამაშია საქმე რომ შესაბამისად იდენტიფიცირება პრობლემების არ გვაქვს ნორმალური, იმიტომ რომ ეხა ერთ-ერთი მინისტრი მეუბნებოდა რომ როგორ არ მო რაღაცა რეფორმაზე რომ ძალიან მოწონთ თუ ბავშვებს რომ შევდივარ რომ გაკვეთილზე აი თვალები უციმციმებთ. მე ვთქარი მინისტრი ხარ, ტელევიზორში ხარ ორ დღეში ერთხელ. ეხა ის ბავში რომ ხედავს იმას უხარია ნაცნობ სახეს რო იღებს და ეხა სად ჩემთან რო ლაპარაკობენ ხო ანუ რატო ვამბობ ამას რომ სად მასშტაბებიდან რო ლაპარაკობენ სიტყვაზე პრობლემებზე მშობლები ან ჩემთან რო ლაპარაკობენ მასშტაბებიდან და დირექტორები და სადრო მინისტრა. ამიტომ შენ თუ გინდა იდენტიფიცირება მოახდინო პრობლემის მაქსიმალურად დამოუკიდებელი უნდა მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება იმ კლევით სიფში ძალიან პროფესიონალები მუშაობენ ავტომატ ბუნებრივი შეზღუდვა აქვს განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებაში როდესაც მეორე წუთში შეიძლება მოხსნა სკოლის დირექტორი საჯაროდ ყველამ რო გაიგოს ისე ან არ მისცე საშუალებად ხელახლა გახდეს არჩევნებში მიიღო სკოლის დირექტორის არჩევნებში მონაწილეობა პოლიტიკური ნიშნით და ეხა ამ გარემოში ვინმე დაგიწყებს შენ პრობლემებზე ლაპარაკს რა თქმა უნდა არა რა თქმა უნდა იმით და ამიტომ მე გამოდიან და იქ როგორც მოვისმინეთ გუშინ კი მოვისმინეთ კიდე წავიკითხე რომ ყველას მოწონს რაღაც დოკუმენტი როგორ შეიძლება ბუნებაში ხე ეგეთი რაღაცები არსებობს რომ ყველას ყველაფერი მოწონდეს ხო ნუ ხა რა სიგიჟეა ეს მესიჯები მაინც იმასაკნა რა
მოდი ხო აი მესიჯები კარგი მოკლედ აქტორი შეტყობინებები ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა 2 და 6 წუთი ესე იგი მოგესალმებით ბევრი ათეული წელი არაფერი გვეშველება სულ უფრო და უფრო წმუნდები აქვს წერს ბატონი ზურა ანუ სახელსაც თვითონ
განსაცდასაც უქმნიან ადამიანს
ხო არ გვინდა ჩვენ ასეთი სხვამსმენელი გვწერს ძალიან ხომ არ ართულებს საქმეს ქვეყანა ახალი ოკუპაციის საფრთხის წინაშე დგას სასწრაფოდ გჭირდება შეერაღება და სამხედრო მრეწველობა მასწავლებლები დაიცავთ ქვეყანას სასკოლო კვება კი არა დრონები გჭირდება სასწრაფოდ ერთი პატრიოტი 3 მილიონი დოლარი ღირს ერთი საარტილერიო ჭურვი ამდენი და ამდენის გაიღვიძეთ უკრაინას არ ეხმარებიან ნორმალურად
მაგრამ ბოდიში მაგრამ ვინა წარმო გამოვებს აი ამ დრონებს და როგორ ხდება ამ ტექნოლოგიების განვითარება? განათლების გარეშე ხდება ამ ყველაფრის გაკეთება? ხო შესყიდვით ჩვენ. ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ ეს ადამიანები, ვინც განავითარებს რაღაც ტექნოლოგიებს და ამაში მიიღებს მონაწილეობას, თუ ვიღაცისგან უნდა ვიყიდოთ და რო ვიყიდოთ ჩვენ რას ვაწარმოებთ?
საიდან მოვა?
ხო და ამიტომ არის რომ ერთი არც ინდუსტრია გვაქვს და არც განათლება. თემ სოფლიო მიხვდა რომ ინოვაციებზეა ლაპარაკი. შეიძლება გამოიგონო ისეთი რამე ხო როგორც დრონი მაგალითად.
უყურე ერთი შეტყობინება ასეთი. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მსმენელს, ვინც გვისმენთ და განსაკუთრებით კიდევ რომ წუხდებით და გწერთ. აი ეს პოლიტიზება გადადის შემდეგ უკვე ახქმებსაც და ესეთი მოკლე ტექსტური შეტყობა პოლიტიზებაზე ვიდამ გულისხმო. პირველ კლასელები მიშამიშას ძახილი იყო კარგი. 15 კვადრატში ვცხოვრობთ, თავის ამბავს გვიზიარებს მსმენელი. 15 კვადრატში ვცხოვრობთ მე და მეუღლე, სოციალურად დაუცველები ვართ. არც ინტერნეტი გვაქვს, არც ტელევიზორი. უფასო სასადილოში დავდივართ. მთავარია მშვიდობა, მას ალტერნატივა არ გააჩნია და ნაცები არ მოვიდნენ.
რაშო ახო და აი ეს ერთი აი აქ არის
დიდი მადლობა
რომ სულ გაგიშვათ გაზიარებით იგივე მოდელია მიშამიშას იძახი ერთ ეს არის არა დემოკრატიულ ქვეყანა ტოტალიტარულ ქვეყანა ვინც იქნება ლიდერი იმას და იმის სახელს დაიძახებენ ბავშვი ამაზეა ლაპარაკო არც მიშამიშა უნდა იძახოთ და არც ბიძინა სიტყვაზე და არც გრიშაგრიშას არ ვიცი
ამის საჭიროება საერთოდ არ უნდა იყოს რომ საჭიროება კი არა ასეთი აღქმა რომ ვიღაც ერთი მოვა, გინდა ერთი კაცი, გინდა ერთი გუნდი და უშველის ყველას და
ყველა
გამორიცხული. აი ამას სანამ არ დავიჯერებთ.
ხო და რა მაინტერესებს სიტყვა? ამდენი დრო რო გავიდა, ისე ეს პრობლემა რო არ გვარდება ამ ქვეყანაში, ხო ესეც ხო გასაგები არია რა. როგორ შეიძლება სულ რეტროსპექტიული რაღაცა ის ქონდეს ანალიზებია რა. ეხა დღევანდელობით არ ვიქ. ანუ ესეც შემოგთავაზეს, რაღაცა მოდელებს თავაზრობენ აზროვნების და ამ მოდელებში ჯდება მე ეს საზოგადოება, რომ დღეს რა პრობლემები გვაქვს, ამაზე არ ვიფიქროთ და ყველაფერის პროექცირება წარსულზე გავაკეთოთ. ესეც არ გამოდის და არ წაგვიყვანს წინ და ესეც განათლების ნაწილია. სამხედრო შეიარაღების თვალსაზრისით შეიარაღება კი თავდაცვის უნარიანობის განვითარება პირდაპირ არის განათლებას დაკავშირებული. თუ არ ჯერათ და კორელაცია როგორია მაგალითად თავდაცვის უნარიანობის და განათლების ნახო პირდაპირ კავშირში არის განათლება ჯანმრთელობასთან. ჯანმრთელია განათლებული ადამიანები უფრო მეტხანს ცოცხლობენ. ხო, იმიტომ რომ მათი დამოკიდებულება იცვლება ამ შემთხვევაში, ხო, ცხოვრების წესი იცვლება, იმიტომ რომ მეტი გაცნობიერებული ის აქვს, ხო? ჩვენ მათ შორის ესაც გვეუკვება, მაგიტომაც გვინდა, რომ არა მარტო იმიტომ, რომ გასაგებია, რომ ბავშვებს შეათ და გასაგებია, რომ საგანმანათლებლო ამოცანებია, ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, გარდა იმისა, რომ შიმშილიზნობას დაიკმაყოფილებს და რაღაცა მინერალებს და ვიტამინებს მიიღებს, გარდა იმისა, კვებით კულტურას განივითარებს. ეცოდინება, რომ როგორ უნდა სწორი კვება რას ნიშნავს.
ხო, მნიშვნელოვანი ეს როგორი იქნება, ხო, ეს სასკოლო კვება როგორი იქნება და არა ესე უბრალოდ.
ხო, აქაც არის ძალიან ყიფე მიდგომები რა ადამიანები ამბობენ რომ მოდი ეხა სანამ ეს არ იქნება, ეს ვერ იქნება, ასე შემდეგ. თავარი არის აქ თანამედროვე ასეთ ხო ესეთ მრავალფეროვან სამყაროში არ შეიძლება რაღაცა ერთი ინსტრუმენტი მოვიგონოთ რომლითაც ერთი გასაღები რომლითაც ყველა კარს გავაღებთ. ამიტომ პოლიტიკის ინსტრუმენტებს თუნდაც ყובה იქნება თუ მასშტაბებლების პოლიტიკა თუ სხვა აქ უნდა იყოს მრავალფეროვანი მიდგომა და ეს მიდგომები უნდა იყოს, ანუ წამალი უნდა დაინიშნოს შესაბამისი ჩვენების მიხედვით, ხო? თუ ერთი დაავადება ერთ კურნალობას მიშნავთ, მეორეზე მეორეს. ამიტომ ეს არის აბსურდი, რომ ჩვენ რაღაცა ოქროს გასაღებს ვიპოვით, რომლითაც ყველა კარს გავაღებთ და ყველა პრობლემას მოაგვარებთ. ამიტომ არის ქმედითი მთავრობა საჭირო, რომელიც მაქსიმალურად ჩართავს სპეციალისტებს, რომ ძალიან დივერსიფიცირებული და ეფექტიანი მიდგომა იყოს კვლევაზე და ფუძნებული და შემდეგ მუდმივად პერმანენტულად შეფასებაზე და ტრანსფორმაციაზე ორიენტირებული.
რატომ ვილაპარაკეთ ახლა ამდენი? გოტას მინდა შევაჯამებინა.
არ ვიცი, რატო ვილაპარაკეთ, მაგრამ თემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ხო, თითქოს ჩვენც ხო ეხა ერთ-ერთმა მსმენელმაც ხო გამოგზავნა, რომ აი არაფერი გვეშველება და ჩვენც რაღაცა ამ პრობლემებზე საუბრობთ, მაგრამ ნუ ესეთი არის კონტექსტი, თუმცა ცხადია, რომ თქვა აი
პრობლემა სანამ ხო არ დამარკმევთ სახელს.
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ესე ნამდვილად არ არის საქმე, რომ თქვა აი ამათ რაღაცა 10 წლეულების ჭირდება ამ პრობლემების მოგვარებას, ხო? რეალურად თქვა არის სიტუაცია იმისთვის მზად, რომ გარკვეული ცვლილებები, ასე ვთქვათ, ძალიან მოკლე ვადაში მოხდეს. მთავარი არის, რომ ხო რაღაცა გაიხსნას, ვთქვათ, ეს ველი, ასე ვთქვათ, სივრცე და ცოტა განათლების ამოცანებზე ფოკუსირდეთ და არა ვთქვათ აი ვიტროპარტიულ ამოცანებზე და ამ შემთხვევაში საზოგადოება ნამდვილად არის იმისთვის მზად არიან ადამიანები ვისაც კომპეტენციაც ყოფნით სამწუხაროდ გადაწყვეტილებს მიიღება პოზიციებზე და სამინისტროში ნაკლებად მაგრამ რეალურად ამას ნამდვილად ჯერა რომ წლები არ ჭირდება, ხო?
ხო, რაღაცებს სჭირდება, რაღაცებს არ სჭირდება, რაღაც უფრო ისეთი შეუმჩნეველი ცვლილება იქნება, რაღაც შეიძლება მნიშვნელოვანი და მტკივნეული შეიძლება იყოს ვიღაცისთვის რაღაც ცვლილება, ყველა სფეროში ეგრეა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, სამწუხაროდ ახლა უნდა დავასრულოთ საუბარი. დიდი მადლობა რევაზ აფხაზავას, განათლების მართვის სპეციალისტ, განათლების კოალიციას წარმოადგენს ისიც, როგორც ამ რუბრიკის თანაწამყვანი გოტა ჭანტურია განათლების კოალიციის დირექტორია. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. პარასკევობით დილის საუბრებს წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად და ეს არის დილის საუბრები განათლებაზე. ძალიან დიდი მადლობა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.